Here, dankie. Dankie dat ons vanoggend in u teenwoordigheid kan wees en dankie Here dat ons kan weet u is met ons. Here, want u woord sê vir ons dat u Gees in ons woon en omdat u Gees in ons is, weet ons Here dat u vanmôre hier ook in hierdie gebou saam met ons is. Here, wat 'n wonderlike voorreg om u te kan dien. Here, dit maak ons harte so bly om te kan weet, Here, dat ons die sekerheid kan hê van ons verlossing vanoggend. Dat Yeshua gekom het, Here, om vir ons sondes te sterf en dat hy alle sondes op hom geneem het. En al wat ons hoef te doen, Here, is om oor te gee aan hom en om aan te neem. En om in te neem in ons harte. Ons dankie, Here, vir u wonderlike genade en u liefde en waar ons vanoggend, Here, ook net ons stemme gaan ophef na u toe en ons gaan sing uit ons hart uit vanmôre, Here, tot u. Om u te loof en te prys, vra ons dat u dit ook sal sien vanoggend as ons oggendoffer wat ons vanmôre aan u bring. Vra vir ons beskerming, Abba Vader, ek vra dat elkeen van ons sal toemaak in die liefde van Yeshua en met sy kosbare bloed en ons bid dit in die naam van ons koning, ons verlosser en ons saligmaker Jesus Christus. Amen. 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 Wow. Wow. Sjoe, ek is bly ons kan dit vanoggend sing. Om te sê, I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Ek, terwyl ons daar sit, staan en het sing, en ek moet vir julle sê, die lied het in die laaste tyd vir my ongelooflike, amazing betekenis gekry. Om te weet dat elke een van ons, wat in Christus Jesus, in Yeshua, kan ons sê dat ons kinders van die Allerhoogste is. En dat ons nie vrees hoef te hê nie, vir niks nie. Nie vir die lewe nie, nie vir siektes nie, nie vir die dood nie. Want ons is kinders van die Here. En ek het dit al oorweeg om daai lied, hierdie bediening se tema lied te maak. Om te sê, I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. En terwyl ek so, terwyl ons so sing, en ek die woorde in my hart so sing vanmôre, toe laat het my net sien hoe nabij aan vanoggend se boodskap hier die woorde is, en ek gaan nie, ek het die lied juist uitgehaal, ek wil die woorde vir ons net nou lees, en dan sê hulle sien, as ek aan die einde van die boodskap kom, gaan ek die liedse woorde vir ons lees, want dit is vir my so, dit is so samenvattend, van dit wat ek vanoggend met julle wil deel, oor wat die woord van God uitkom. So die thema vir vandag is, Christus, hoop van die heerlikheid. Nou, ek wil gaan kyk na een gedeelte wat Paulus geskryf het aan die Kolossense. En hy skryf daar in hoofstuk 1 vers 27, noem hy een frase, en hy praat van Christus onder julle die hoop van die heerlikheid. Maar as ons in die King James gaan kyk, dan sê die King James dit bietjie anders, hy praat nie van onder julle nie, die King James praat van in julle. En as jy die King James gedeelte daarvan lees, dan sê hy Christ in you the hope of glory. En nou moet ons net mooi verstaan, as ons gaan kyk na die woord wat daar gebruik word, en die woord wat Paulus gebruik, dan is die vertaling van Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid is nie verkeerd nie, maar om te sê dat hy is in ons, is ook nie verkeerd nie, want die woord wat daar gebruik word, beskryf al twee van die woorde. Dit sê, dat jy kan enige een van die twee woorde gebruik, en as ons gaan kyk, en ons gaan praat van ek as individu, dan is Christus in my, en as ons as 'n gemeente, dan is Christus in ons, maar hy is ook onder ons, want hy is deel van ons, as die gemeente, as die liggaam van Christus. So eintlik sê die twee gedeeltes, maar dieselfde. Nou daar is 'n paar vrae wat ons eintlik oor hierdie gedeelte kan vra, as ons gaan kyk na hierdie frase van Christus onder julle die hoop van die heerlikheid. Dan is die eerste vraag wat ons kan vra is, wat is hoop? En baie keer praat ons van hoop en ons dink, jy weet, ek hoop dit gebeur en ek hoop dit gebeur, maar wat is hoop? En ons wil bietjie gaan stilstaan daarby en gaan kyk net nou oor wat is hoop. En dan is die vraag, die ander vraag is, hoekom hoop? Hoekom moet ons hoop, of hoekom is daar hoop? Die derde vraag is, hoe kan ons ooit hoop hê? In aan Afrikaans was daar so 'n gesegde, wat die ouens altyd gesê het, as iemand lyk of hy geen hoop in sy lewe meer het nie, hy is op moed verloor sy vlaktes, onthou julle dit, die ou mense was so lief daarvoor, om daai ding te gebruik, daai gesegde te gebruik, op moed verloor sy vlakte, en dan sê ons, jy weet, hierdie ou is sonder hoop. So as daar mense is dan wat sonder hoop is, is hoe kan ons dan ooit hoop hê? As dit gebeur dat sekere mense nie meer hoop oor het nie. Vraag 4 is, hoe kan hoop voortbestaan? Kan ek vir ewig aanhou hoop? Of is daar 'n tyd in my lewe wat ek nou ophou hoop, want ek sien dinge gebeur nie en dinge werk nie uit nie, so ek gaan nou ophou hoop. En vraag 5 is, wat is die inhoud van ons hoop? Met ander woorde, waaroor of waarvoor hoop ons dan nou eintlik? En ek wil vir julle die hele gedeelte gaan lees, wat Paulus daar skryf in Kolossense 1, oor hierdie ding van hoop, en waar hy dit praat oor dit, en ek wil hê julle moet mooi oplet, oor wat hy hierso sê, Kolossense 1, en ek lees vir julle van vers 24 tot vers 29. Hy sê, nou verbly ek my in my lyding vir julle, en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is. En nou wil ek net vir julle noem hier so as net so vinnig stilstaan by die gedeelte wat hy sê, nou verbly ek my in my lyding vir julle. En Paulus sê, ek sal enigiets doen. Ek sal ly sodat ek die evangelie van Christus kan aan julle verkondig. Maak nie saak wat met my gebeur nie. Ek sal nie ophou om dit te doen nie, want my lyding is niks sodat ek die evangelie van Christus aan julle kan bring nie, aan sy gemeente, die liggaam van Christus. En dan gaan hy verder en sê, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die bediening van God wat aan my gegee is, in julle belang, om die woord van God te vervul. En wanneer hy praat van dit wat aan God aan hom gegee is, en ons het nou die laaste paar sondae, het ons gaan kyk en gaan stilstaan by die gees en die gawes van die gees, en die vrug van die gees ensovoorts, en van die gawes van die gees het ons geleer dat deel daarvan is dit wat God vir ons gegee het, so dat ons in bediening kan staan, en dan praat Paulus hier, maar dis nie uit myself uit wat ek hierdie goedheid doen nie, dis omdat God hierdie bediening aan my oorgedra het, so dat ek dit vir julle kan kom doen. En dan praat hy van, om die woord van God te vervul, en dan sê hy, wat is hierdie woord van God wat vervul kom word? En in vers 26 sê hy, namelijk, die verborgenheid wat van die eeuwe en geslagte af verborgen was, maar nou openbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle of Christus in julle, die hoop van die heerlikheid. En is dit nie amazing dat hy hier praat en Paulus praat van die heiliges en in dieselfde asem as wat hy praat van die heiliges, want ons moet verstaan wat die woord heilig beteken. En as ons gaan kyk na heilig, dan beteken dit is iemand wat afgesonder is vir God. Want die woord heilig beteken om afgesonder te wees. En ons betuig baie keer heilig is, jy weet, is hierdie ouetjies wat hulle wys wat lyk of hulle niks verkeerd kan doen nie. Jy weet, kyk hoe heilig is hy. Nee. Heilig beteken dat ons afgesonder is vir God. Met ander woorde, ek sny my af van die wêreld af. Nie dat ek my onttrek uit die wêreld nie, moenie my verkeerd verstaan nie. Ons onttrek ons nie uit die wêreld nie, maar ek sny my af vir die dinge van die wêreld en ek fokus op die dinge van God, want ek word uitverkies deur God om op hom te fokus. En hier is die verborgenheid wat hy sê, wat al toegesluit was van die begin van alle tye af. Is dit vir my en jou as heiden, want wat beteken die woord heiden? Heiden beteken net, jou ma en jou pa was nie jode nie. Met ander woorde, jy is nie etnies 'n jood nie. So ek en jy wat hier sit, behalwe as jou ma en jou pa jood was, en jy 'n jood is, dan is jy 'n jood. Maar anders is jy 'n heiden. En ek weet in die ou dae, ek het onthou goeders wat my pa hulle en goed kwyt geraak het, baie keer het hulle na sekere mense verwys, as daai mense is 'n klomp heidene, en dan praat hulle nie daarvan dat hulle nie jode is nie, dan praat hulle van hulle het God nie in hulle nie. Maar heiden beteken maar net, ek is nie 'n jood nie. En nou kom Paulus en hy sê, hierdie wat ek hier vir julle neerskryf, hierdie verborgenheid is spesifiek, dit is die verborgenheid dat God dit ook vir die heidene bedoel het. Vir elke een van ons. En dan van vers 28 sê hy, hom verkondig ons, dit is Yeshua, dit is Jesus Christus, hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan, en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel, waarvoor ek arbei en stry, volgens sy werking, wat in my werk met krag. En gisteraand toe ek hierdie boodskap voorberei, was dit vir my so amazing hoe die afgelope paar boodskappe wat ons gedoen het, In een gedeelte kom Paulus en hy som alles op in dit wat hy hier vir ons sê, oor wat ons in die laaste paar sondae oor die Heilige Gees gesê het. Is dit nie amazing nie? Hoe God net werk met elkeen van ons en in elkeen van ons. Maar wat ek graag wil doen, is dat voordat ek by die hoop en die heerlikheid uitkom en bietjie gesels oor die hoop Christus in ons, die hoop van die heerlikheid, voor ek daarby uitkom wil ek eers net 'n paar dinge gaan noem aan julle oor gedeeltes wat ek hier onderstreep het in hierdie skrif. Want ek dink dit is belangrik dat ons moet verstaan wat Paulus hierso sê en daarom het ek daai gedeeltes onderstreep wat julle daar sien. Eerstens verwys Paulus na die verborgenheid van die woord van God. En as hy daar sê, die verborgenheid wat van die eeuwe en geslagte af verborgen was, maar nou eers geopenbaar word. En het is al asof God een geheim gehad het, want verborgenheid en geheim is precies diezelfde ding. Wanneer ons een verborgenheid het, is het soos om een geheim te hee. Want iets wat verborgen is, is nie bekend aan allemaal nie. Is nie heeltemal openbaar nie. En Paulus sê, nou kom ek en ek kom openbaar hierdie verborgenheid vir julle, maar met wat hy vir ons probeer sê, is dat hierdie geheim, wat in Godse woord versluier is, wat Paulus nou gaan openbaar, is nie een nieuwe geheim nie. Dis nie een nieuwe verborgenheid nie. Dis nie iets niets wat ons nou moet gaan uitvind nie. Dit was nog altyd daar, want hy sê, dit is wat? Wat van die eeuwe en geslagte af verborgen was. Met ander woorde, van die begin, van die grondlegging van hierdie aarde, en van dat die mens geskape is, het God gekom, en hy het een verborgenheid in sy woord ingeskryf, om te sê, dat ons wat heidene is, nie net sy uitgesoekte volk deel van hom is nie, maar ons as heidene, ons wat nie jode is nie, is ook deel, en ons is ook regmatige deelhouers van sy volk, van sy beloftes, van sy woord. Vir elke een van ons. Sien, ons kan sê dat hierdie geheim vir elke een van ons daar was, as ons net ons oë oopgemaak het en gelees het, wat die woord van God vir ons sê, alreeds van die begin af. En van Genesis af, en dis is hoekom ek so verskriklike liefde het vir die Ou Testament. En dit is hoekom ek so baie keer uit die Ou Testament uit met julle gesels, juis omdat ons kan gaan kyk en die patroon van God gaan sien in die Ou Testament, en ons kan die patroon gaan uithaal, en wanneer ons in diepte na die woord van God gaan kyk in die Ou Testament, dan sien ons, maar hierdie is vir elk een van ons bedoel. Nie net vir 'n uitgesoekte groepie mense nie, maar dat God elke een van ons is 'n uitgesoekte mens, is 'n uitgesoekte kind van God, maar dit is my en jou plig, om dit te aanvaar en dit ons eie te maak, om deel te word daarvan. Want God dwing niemand om niks te doen nie. Ons doen dit uit vrye keuse. Sien, hierdie was nog altyd deel van die patroon wat hy vir ons in sy woord gegee, die patroon wat God vir ons skep. En hierdie geheim is Yeshua en die hoop wat hy aan ons as heidene bied. Sodat ons kan smaak in die heerlikheid van Abba Vader, sodat ons hom kan ervaar, sodat ons verhouding met hom kan bou, sodat ons kan weet, maar hy is ons papa, hy is ons God, hy is ons Vader. Paulus verwys, en hy gaan verder in die gedeelte, en hy verwys spesifiek daarna, na die vermaning. Hy sê, as ek daai stukkie vir julle kan lees, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig om elke mens volmaak in Jesus Christus of in Christus Jesus voor te stel. En Paulus sê dat ons moet mekaar vermaan. En hierdie woord vermaan beteken eintlik ons moet mekaar waarsku. Daar is 'n waarskuwing, elke een van ons is veronderstel, ons het 'n plig teenoor mekaar. Om mekaar te gaan waarsku om te sê, maar hoor hier, hierdie en hierdie en hierdie in jou lewe is nie wat God wil hê nie. Dis nie in lyn met die woord van die Here nie. Hierdie gaan jou lei tot distraction. Draai weg daarvan. Dis vermaning, dis 'n waarskuwing, dis nie oordeel nie. En weet julle wat is my so amazing is, wanneer ons baie keer met mense praat, en ons sê vir hulle, hoorie man, jy weet, ek wil graag net iets aan jou noem. En jy waarsku die persoon oor iets, is die eerste woorde omtrent wat hulle sê, of meeste van die tyd, moet my nie oordeel nie. En die wêreld op die oomblik staan en sê, wanneer ons praat oor sekere dinge wat God as sonde beskou, who are you to judge us? Nee, ons judge jou nie. Ons oordeel niemand nie, maar God gee vir ons 'n plig om mekaar te vermaan, sodat niemand vir ons ooit verlore sal gaan nie. Dit is die plig wat ek en jy as kinders van die Here het, dat ons mekaar moet vermaan. Jy sien oordeel, en dit is wat ons nie verstaan nie. Oordeel is die besluit van wie hemel toe en wie hel toe gaan, en ek en jy mag nie daai oordeel oor enige iemand vel nie. Dit behoort alleenlik aan God. Maar as ek sien dat daar 'n leemte in my lewe is, of in iemand se lewe, of julle sien daar's iets in my lewe verkeerd, kom waarsku my. Kom vermaan my. Kom bring dit onder my aandag, sodat ek dit met God kan regmaak. En dat ek rein voor Yeshua kan wees, dat ek rein voor Christus kan staan. Want dit is ultimately wat ons veronderstel is om te doen, is om rein voor hom te wees. Paulus sê, dit is ons plig teenoor mekaar, om mekaar te vermaan. En weet julle wat, dat hierdie net nie net 'n opdrag was in die Nuwe Testament nie, maar dit was ook 'n opdrag in die Ou Testament, want ons lees in Esegiel 3 vers 20, skryf Esegiel die volgende woorde wat hy van God ontvang. Hy sê, en as 'n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, nou moet julle luister, as die regverdige, net 'n vers voor dit praat hy van die goddelose. So hierdie, of jy regverdig is en of jy goddelose is, iemand wat glad nie in God belangstel nie, is my plig nog steeds om jou te waarsku dat jou lewe nie in orde is nie. Hy sê, en as 'n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en ek, dit is God, en ek 'n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarsku het nie. En daai woord waarskynlik is dieselfde as vermaan, omdat jy hom nie vermaan het nie, sal hy deur sy sonde sterwe en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Sjoe. En as ons mooi gaan dink hieroor, en iemand doen iets verkeerd, dink, hoe, nee, weet jy, ek gaan liewers nie vir hom sê nie. Nou dink hy ek oordeel, so ek gaan liewers stil bly. En God sê, as jy dit nie doen nie, dan gaan hy daai persoon se bloed van jou hande af eis. Daarom is dit ons plig om vir mekaar te vermaan en te waarsku om te sê wanneer ons verkeerd doen of wanneer ons nie in die wil van die Here optree nie. Wat die persoon daarna doen is nie jou probleem nie. Maar dit is jou plig om die persoon te waarsku daaroor. Jy sien, vermaaning is 'n God gegeewe plig om te verhoed dat enige van sy kinders verlore sal gaan. En die vraag wat ons onsself moet afvra, doen ek dit, vermaan ons mekaar? Of is ons bang iemand gaan dink ek oordeel? Maar in die proses is het belangrijk dat ons na ons eie lewens moet kyk en seker maak dat my lewe in lyn is met die woord van God en dat ek reg is teenoor God en dat ek in God se geregtigheid wandel as ek ander mense wil waarsku oor dit wat hulle ook doen of waar hulle verkeerd is. In die laaste gedeelte van hierdie skrif praat hy, as ek net kan teruggaan DG1 een vir my terug gaan skies man. En as in die laaste gedeelte van hierdie geskrifgedeelte wat ons gelees het, verklaar Paulus dat hy al hierdie dinge doen wanneer hy, waarvan hy praat, in hierdie gedeelte, die hele gedeelte daar, hy sê, dit wat ek vir julle doen, hierdie goed doen ek, deur die werking en die krag van die Heilige Gees, wat in my is, en hy sê hierso, hy sê, waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag. En hy begin ook in die begin daarmee, wanneer hy praat van die krag en die bediening wat God vir hom gegee het, dit wat ons ontvang van die Heilige Gees af. Hier sien ek en jy kan alleenlik ons goddelike plig nakom wanneer die Heilige Gees sy krag in en deur ons laat werk. En ek wil julle weer herinner aan hierdie laaste paar sondae wat ons gepraat het oor die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees en die vrug van die Heilige Gees in ons. En dat ek en jy tot niks in staat is as dit nie is wanneer die Heilige Gees in en deur ons werk nie. En dit is die belangrikheid van dit wat Paulus hier vir ons sê. Maar kom ons gaan kyk nou na die tema van hierdie boodskap, Christus in julle of Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Jy sien, wanneer daar gepraat word van die hoop van die heerlikheid, moet ons seker eerstens gaan vaststel, wat is hier die heerlikheid? Want die woord sê, en Paulus sê vir ons, dat ons hoop is op die heerlikheid. So as ons hoop op die heerlikheid is, wat is hier die heerlikheid waarop ons dan hoop?
En hierdie is nie die enigste gedeelte waar Paulus praat van die hoop van die heerlikheid nie, en as ons gaan lees in Romeine, dan verduidelik Paulus dit eintlik 'n bietjie beter oor hierdie heerlikheid, en hy praat in Romeine 5 vers 1 tot 2, sê hy, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onze Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Die Engels praat van the glory of God. En dit is waar ons hoop is. Dit is wat ons op hoop is, op die heerlikheid van God. So kom ons gaan kyk so klein bietjie in diepte, wat is hier die heerlikheid van God? Ek dink ons moet verstaan dat God se heerlikheid baie groot is. Groter as wat ek en jy ooit in ons wildste drome kan dink. Dit is hoe groot sy heerlikheid vir ons is. Dit is 'n onfeilbare hoop in Jesus Christus. Dit is deel van God se heerlikheid. Hierdie onfeilbare hoop en dit wat Yeshua vir my en vir jou kom doen het. Die sekerheid wat ek en jy kan hê in Jesus Christus. Maar wat belangrik is vir my en vir jou, is dat die heerlikheid van God ons harte moet vul met vreugde en met blydskap. En party daar wonder ek of ons werklik verstaan dat ons as Christene, ons as kinders van die Here, dat ons in hierdie heerlikheid van God oorwinning kan smaak. Want het lyk so baie keer of ons down and out is. Dit lyk so baie keer of ons as Christene nie meer hoop het nie. Maar die woord sê vir ons, dat ons hoop is nie geanker in dit wat ons om ons sien, of wat hier om ons is nie, maar ons hoop is geanker in Jesus Christus, in Yeshua, in sy bloed en in dit wat hy vir ons kom doen het. Dit is hoe groot sy heerlikheid vir my en vir jou is. En dan het God sy heerlikheid op verskeie maniere in die Nuwe Testament aan ons kom openbaar. Jy sien, sy heerlikheid is vir ewig. En dit is iets wat ons kan weet en op kan vertrou, want dit is wat sy woord vir ons sê, dat sy heerlikheid vir ewig is. Dit kan nie tot een einde kom nie. Vir my en vir jou sal dit nooit ophou nie. Dit is altyd daar vir ons. Dit is een heerlikheid wat in alle ewigheid gaan duur. Dit het blywendheid, dit het permanentie. En luister wat sê Romeine 11 vers 36 daaroor, en het sê, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En hy woord amen is, laat dit so wees, want dit is so. Jy sien, sy heerlikheid bly in alle ewigheid. En dan as ons gaan kyk na dit wat ons om ons ondervind, en ons gaan kyk na God se heerlikheid, dan is dit totaal en al kontrasterend met die broos en die tydelike heerlikheid wat die wêreld bied, want daar is 'n heerlikheid wat die wêreld bied. En glo my, mense glo dat die wêreldse heerlikheid doen iets goeds vir hulle. En ek het net weer hierdie tyd wat ek in Polokwane of in Pietersburg was, die 2 dae wat ons daar was, het ek dit alweer eens, het ek dit gesien hoe mense dink dat die dinge wat die wêreld bied my gelukkig kan maak. En eindelik, wanneer jy met van hulle praat, is daar 'n diep hartseer hier binne en al wat hulle probeer doen, is om my hartseer te bedek met 'n skyn. Een skyn, want dit is wat die heerlikheid van die wêreld is net 'n skyn. Dit kan nie met God se heerlikheid kompeteer nie. Jy sien, die wêreld se heerlikheid is gefokus op ons vleeslike. En nie op God se gees en nie op die geestelike nie, maar slegs op die vleeslike. Jy sien, dit roem op selfsugtigheid en begeerlikhede en wêreldse sukses van rykdom en van status. En van blydskap en substances wat veronderstel is om ons gemoed te verander. Het sluit tegnologie en argitektuur en kuns en elke ander menslike heerlikheid wat ons aan kan dink, sluit dit in. Want ek moet vir julle sê dat baie keer wanneer jy mense hoor praat, dan sal jy dink die tegnologie wat hulle in die hande het, is hulle enigste blyheid en heerlikheid wat hulle ontvang het. Ek het
Het is nogal snaaks, ons het vrijdagochtend het ons saam met kliënte golf gespeel. En die persoon wat saam met my gespeel het in die een oomblik van sy selfoon af, iets gedoen, nie, behalwe as hy moes huis laat. Ek kon nie met hom gesels nie, ons kon nie gesprek voer nie. Dit was net hy en sy selfoon die hele tyd. En as ek vir hom sê, sit bykie neer hy selfoon van jou, dan sit soos, wat bedoel jy, ek kan nie my selfoon neersit nie. Jy sien, dit is die heerlikheid wat ons dink, en dit is wat die wereld bied op 'n technologiese vlak, soms vir baie van ons. Ons kan nie meer met mekaar in die oog kyk nie, en ons kan nie meer kommunikeer met mekaar nie, want wat doen ons deesdae? Nie, ons kommunikeer op WhatsApp, en op Twitter, en op whatever anders daar is, SMS. Ek dink as ek SMS noem, dan kyk jy ons my snaaks aan, want niemand gebruik iets met SMS, so ver ek weet nie, wat ek nog. Maar is dit nie interessant, dat ons nie meer met mekaar kan communikeer nie? Sit bykie mense in dop hou, as jylle gaan uiteet. Nou ek weet nie van jylle nie, maar wanneer ek en my gesin uiteet, dan wil ons bykie met mekaar keier. Dan gesels ons, dan sit ons by mekaar om goed met mekaar te share. Om bykie kwaliteit tyd saam met mekaar te spandeer. En dan gaan sit julle en kyk hoeveel mense sit by 'n tafel en elkeen hou hom besig met tegnologie en weet omtrent nie eers die ander persoon is daar nie. Is dit wat heerlikheid is? Wat die wêreld bied? Nee. Nee, beslis nie. Jy sien, hierdie is alles net goed wat uit die vlees uit is. Luister wat sê Petrus hier oor. 1 Petrus 1 vers 24 tot 25 sê hy, want alle vlees is soos gras. En al die heerlikheid van die mens, soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Jy sien, niks kan kom by die woord van God nie. Elke een van hierdie goed is 'n tydelike heerlikheid, soos wat Petrus hier sê, 'n heerlikheid van die mens, en dit is tydelik. Maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. Joyce Meyer het so tyd terug, het sy gepraat van 'n man wat besig was om met sy kinders Monopoly te speel. Wie ken Monopoly? Ek dink almal van ons hier het al in ons lewens Monopoly gespeel. En dit is basies 'n beskrywing van die menslike heerlikheid hier op aarde en menslike sukses en menslike rykdom. En hy sê, hy's 'n baie kompeterende mens. En wat veronderstel was om 'n lekker gesinsaand te wees, het nie so lekker uitgedraai aan die einde nie. Want wat hierdie persoon gedoen het, is hy het saam met sy vrou en sy kinders Monopoly gespeel en hy het gekyk waar hy hulle elkeen kan uitoorlê en op 'n stadium het hy al die staanplekke op die bord, hy het al die hotelle op die bord, hy het al die huise op die bord en soos wat hy hulle geld vat, het een vir een van hulle opgestaan toe hulle nie meer van die Monopoly geld oorgehad het nie en weggeloop en voor die TV gaan sit en eerder iets anders gaan doen. Hy sê en toe hy klaar is, toe dink hy, maar ek kan Monopoly speel, boys, ek het julle gewys. Hy sê en hy het opgestaan toe daar niemand meer was om saam met hom Monopoly te speel nie. Hy sê alles op die bord het teruggegaan in die boks. En toe het hy besef wat die tydelikheid van die wêreld is en die belangrikheid van God se heerlikheid en sy ewigheid vir elke een van ons. Hy sê dit maak die verskil. C.S. Lewis het geskryf oor hierdie tydelikheid en heerlikheid van die mens. En hy skryf in 'n boek, hy skryf die volgende, hy sê, nations, cultures, arts, civilizations, these are mortal, and their life is to ours as the life of a gnat. Nou hierdie woord gnat, vir die van julle wat nie weet nie, dis 'n muggie. Het julle al 'n muggie gesien? Dis so 'n klein irriterende dingetjie wat altyd hier om jou kop vlieg. Jy hoor hom nie eers nie, hy irriteer jou net. Nou sê, nations, cultures, arts, civilizations, these are mortal and their life is to ours as the life of a gnat. And if the greatest glories of the world are to us as the life of a gnat, how much greater must be the God of glory in whom we live and move and have our being. Dan beteken dit wat ons hier op die aarde sien absoluut niks nie. Dan gaan dit oor die heerlikheid en die ewigheidswaarde van God en God se woord. En in dit wat Jesus Christus vir my en vir jou kom doen het. Jy sien, daar is mag en daar is krag in die heerlikheid van God, waardeur ons versterk word.
In Kolossense 1 vers 11 skryf Paulus, en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle leidsaamheid en klankmoedigheid met blydskap. En onthou julle, ek het vroeër gepraat dat die heerlikheid van God is veronderstel om blydskap in ons harte te werk. En dit is spesifiek wat Paulus hier skryf van die Kolossense, die krag, die mag van sy heerlikheid. Hy sê, daar is soveel krag en mag in God se heerlikheid, dat hy Christus deur dit uit die doodheid opgewek het. En weet julle wat, daai mag en krag wat in sy heerlikheid is, waarmee hy Christus uit die doodheid opgewek is, is ook vir my en vir jou bestem. Romeine 6 vers 4, skryf Paulus die volgende, hy sê, ons is dus saam met hom begrawe, dis Jesus Christus, deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. En nou moet ons mooi dink, en wanneer ons tot die doop, ons laat doop, en wanneer ons besluit dat ek wil my hele lewe aan God gee, en tot in gehoorsaamheid kom, want die woord sê vir ons, bekeer jou en laat jou doop, en wanneer ons laat doop, is net 'n teken, dis 'n vereensalwiging wat ek wys aan die wêreld, dat ek vereensalwig my met die dood en die opstanding van Jesus Christus uit die water uit. Maar wat maak dit vir my moontlik om 'n nuwe mens te wees, wanneer ek die ou mens in die water los? Die heerlikheid van God en die krag wat daarin vasgevang is. Dit is wat het moontlik maak vir my en vir jou. Maar die doop word dan 'n teken daarvan dat ek my ou lewe aflê en 'n nuwe mens uit die watergraf uit opstaan. En dan kom Abba Vader en hy kom herinner ons ook daaraan dat daar rykdom is in sy heerlikheid. En is nie rykdom soos die wêreld aan ons voorhou nie. Maar is 'n rykdom van sy genade wat oor elke een van ons beskik is. Romeine 9 vers 22 tot 23 sê, en as God, al wil hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van die toorn wat vir die verderf toeberei is, verdra het, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlikheid. En wanneer hy praat van hierdie barmhartigheid wat hy oor ons het, is dit sy genade. En Paulus sê dat God kan maar kom en hy kan dit wat ons doen, kan hy kom en hy kan die implemente gebruik wat tot sy beskikking is en hy kan ons vernietig hier op aarde. Maar hy doen dit nie. Want dit is die heerlikheid van sy genade, die krag wat in sy genade is. Is dat hy vir my en vir jou tyd gee, om reg te maak met hom. Om seker te maak dat ons ons lewens verander. Jy sien, sy heerlikheid is 'n gewigtige en oorvloedige heerlikheid. 'N heerlikheid wat in kontras staan teenoor ons aardse lyding. In 2 Korintiërs 4 vers 17 sê hy, want ons ligte verdrukking, en dit is nogal vir my interessant dat hy praat van ons ligte verdrukking hier op aarde. En partykeer dink ons, as ons na ons verdrukking gaan kyk wat ons beleef hier op aarde, dan dink ons, daar is nie enige iemand wat so swaar kry soos ek nie. Want jylle verstaan nie my probleem nie. En Paulus kom en hy sê, nee, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende, ewige gewig van heerlikheid. Jy sien, enige swaarmoedigheid wat ons in ons lewens ervaar, of enige las wat ons onderkry, sal verswelg word deur die krag en die heerlikheid en die genade van Abba Vader. Sy heerlikheid verseker dat ek en jy nie nodig het om die straf van die sonde te verduur nie. Jy sien, want die straf van die sonde is die dood, en is nie nodig dat ek en jy die ewige dood hoef te verduur nie. Want God het gekom om dit van ons af weg te neem. Hy het sy enige gebore seun, Jesus Christus, gegee, om in 'n kruis te sterf, om sy bloed te stort, en uit die doodheid opgewek is, sodat ek en jy weet, dat ons sondes is op hom oorgedra, en ek en jy kan opstaan uit die ewige dood, en ons kan die ewige lewe hê, net soos wat hy dit gedoen het. Jy sien, dit is deel van die genade van God, dat sy heerlikheid ons beskerm teen die straf van die sonde. Dit is vir elkeen van ons bestem om die heerlikheid van God te ervaar en dan moet ook te geniet. Want daar sonder sal ons vir ewig swaarmoedig en bedroef wees in ons lewens. En dis nie wat Abba Vader wil hê nie. Jy sien, wanneer ons aan die einde van die tyd kom, dan gaan sy heerlikheid die son vervang. En dis my so awesome van openbaring. Jy sien, sy heerlikheid sal ons lig wees, en ons het die geleentheid, luister mooi, ons het die geleentheid, dat God sy heerlikheid nou reeds in en deur ons kan skyn. Ons hoef nie te wag tot dan nie. Dit kan nou reeds gebeur, want God se heerlikheid is vir my en vir jou bestem, sodat dit uit ons uit kan vloei, sodat dit uit ons uit ook kan skyn. Want Openbaring 21 vers 23 sê, en die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie. Want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. Jy sien, hier is die versekering, wat ek en jy het, dat sy heerlikheid, God se heerlikheid, aan ons beskikbaar gestel word deur sy seun Jesus Christus. Dit is wat ek en jy ontvang. Dit is die heerlikheid en die lig wat ons in ons kan kry. En as ek hierdie gedeelte in Openbaring lees, dan besef ek dat wanneer ons in die eindtyd staan, wanneer ons by God is in die nuwe Jerusalem, gaan daar nie dag en nag wees nie. Want die woord sê daar is geen duisternis in lig nie. Want dan is die son nie meer nodig nie, want dan is God se heerlikheid word ons lig. En daar sal nie meer duisternis wees nie. Jy sien, Christus is die perfekte weerkaatsing van die heerlikheid van God. En as Yeshua die weerkaatsing van Abba se heerlikheid is, beteken dit dat ek en jy ook sy heerlikheid kan weerkaats, omdat Jesus in ons woon. Beloof, dit was nie ek nie. Jy sien, sy heerlikheid woon in ons. En dit is die wonder van die woord van God, want Yeshua is die woord en sy woord is in ons. En wanneer ons sy woord lees en ons hierdie woord inneem, dan neem ons al hoe meer van Jesus Christus in ons in. Jy sien, as ons die woord van God indrink, dan drink ons Jesus Christus in. En so word dit deel van my en jou. Dit is die wonder van sy woord. Jy sien, in die wonder van sy woord is ook dat ek en jy die versekering van die heerlikheid van God in ons het. Elkeen van ons wat hier sit vanoggend kan daai versekering hê dat God se heerlikheid in ons is. Ek wil nou terugkeer na die vraag wat ons in die begin gevra het toe ons begin het. En dan gaan kyk of ons hierdie vraag uit die woord van God uit kan beantwoord. En die eerste vraag wat ons gevra het is, wat is hoop? In Hebreërs 6 vers 11 verduidelik het vir ons en sê, maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe. Jy sien, dit is nie om te hoop dat iets wel gaan gebeur nie. Dit is nie om te hoop dat Eskom nie beerdkrag gaan aansit nie. En dit is baie keer die hoop wat ons vergelyk met die hoop van God, en die hoop wat ons in Christus het, is dieselfde hoop wat ons gaan hoop dat môre gaan het warmer wees. Ons weet is winter, maar dalk net. Dalk gaan Eskom nie my krag afsny nie. En ek weet, woensdag as ons hier by mekaar kom, bring ons nou al liggies saam. Want ons het een woensdag, het ons hier gesit en gesels, en toe Eskom besluit, nie, ons nie krag nodig nie. Maar ons laat ons nie afsit nie. En ons het dit in die donker verder gevoer. Maar dis nie die hoop wat die woord van God met oor ons praat nie. Dit is nie die versekering wat hy vir ons gee nie. Jy sê nie, Godse hoop, die hoop wat ons in Christus het, en in die heerlikheid van God het, is 'n versekering, is 'n vaste versekering van ons verlossing in Yeshua die Messias. En dan is die ding wat sê, ek hoop dit gaan gebeur nie. Nee, dit het klaar gebeur. Dit is een hoop op iets wat ons verseker kan wees, hy het dit vir ons kom doen, ons is nie nodig om te wonder of hy dit nog gaan doen nie. Dit is klaar vir my en jou gedoen. Een vaste vertroue. Dit is wat die hoop is. So hoekom hoop? Is daar enige grondslag of rede hoekom ons moet hoop? In 2 Tessalonisense 2 vers 16 sê Paulus en mag ons Here Jesus Christus self en onze God en Vader wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het. Hier sien die rede dat ons kan hoop is as gevolg van Yeshua en God se liefde vir ons en dat hy die verskaffer van die hoop is. En dat hierdie hoop nie uit my en jou kom nie, maar hy gee ons die hoop juis in dit wat Yeshua vir ons kom doen het. In sy liefde vir ons, in sy genade vir ons. Onthou julle wat sê Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons hoop kom uit sy genade vir ons wat sy kinders is, want God is 'n God van genade en hy is 'n God van liefde. Kolossense 1 vers 23 sê, as jylle ten minste gegrond en vast bly in die geloof en jylle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat jylle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Die hoop van die evangelie. Jy sien die evangelie van Yeshua is ons hoop en daarom is het nodig dat ons daaraan sal vasthou sodat ons nooit ontmoedig sal word nie. Dit is hoekom ons kan hoop. Want God gee dit vir ons. Hy gee sy evangelie vir ons. Hy gee sy woord vir ons. En dit kom van hom af. Hy bewerk dit in my en jou. En al wat ons moet doen is net meer tyd hierin spandeer en in sy woord gaan kyk. Want wat sê die woord vir ons oor geloof? En ek gebruik altyd die Engelse gedeelte daarvan, want het sê net vir my lekkerder. Dit sê, faith comes by hearing and hearing by the word of God. En as ons bekommerd is oor ons geloof, dan beteken dit ons spandeer nie genoeg tyd in sy woord nie. Want as ons genoeg tyd in sy woord spandeer, sal ons geloof daardeur versterk word, want dan weet ons wat ons hoop en ons heerlikheid in Jesus Christus is. En vraag 3 was, hoe kan ons ooit hoop hê? Hoe kan ek as sondaar wat struikel? Hoe kan ek as sondaar wat nie dink my verhouding met God is helemaal reg nie? Hoe kan ek as sondaar wat soms twyfel in Jesus Christus? Hoe kan ek hoop hê? Jy sien, want redding is die belofte aan die wat glo, en as my geloof nou nie sterk genoeg is nie, hoe kan ek hoop hê? 1 Petrus 1 vers 3 sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons deur wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Jy sien, hoe kan ek en jy hoop hê? Die antwoord is ons wedergeboorte. Ons wedergeboorte deur die bloed en die opstanding van Jesus Christus. Jy sien, dit kom nie uit ons uit nie, en dit is wat ons moet besef. Is dit kom wanneer ek Christus aanvaar, wanneer ek op hom vertrou, dan kry ek die hoop van God se heerlikheid daarmee saam. Onthou julle die woorde van Jesus aan Nikodemus, toe hy vir hom gesê het, sonder wedergeboorte kan ons nie die koninkryk van God sien nie. Jy sien, dit gaan oor wedergeboorte. Wedergeboorte wat hy praat van uit water en gees, en hierdie water is 'n tweelei betekenis, want die water is nie net die doop wat ons ervaar om te sê dat ek vereenselwig my met dit, die dood en die opstanding van Jesus Christus nie, maar hierdie water is ook die woord van God en deur sy gees wat in ons is. En die oomblik wanneer ek Jesus Christus in my lewe aanneem, dan ontvang ek sy inwonende gees, en die oomblik wat ek sy inwonende gees ontvang, dan kan ek hoop hê. Want dan sit hy dit, dan plaas hy dit reeds binnen in my. Dat ek ook hier die heerlikheid van hom kan smaak. Vraag 4 was, hoe kan hoop voortbestaan? Jy sien, en hoop kan voortbestaan omdat dit God gegeewe is. En omdat het God gegewe is, kan het vir ewig bly voortbestaan. Ons hoop word volhou daardeur wat God in sy woord aan ons meedeel. Nie iets wat ander vir ons sê nie, maar wat ons self in sy woord sien en wat hy vir ons gee en wat hy vir ons sê. 'N vaste vertroue in hom. Romeine 15 vers 4 sê, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Nie uit my nie, maar dit wat God vir my hier in sy woord gegee het, uit die skrifte wat hy aan my en jou bekend gestel het. Hier is die inligting wat ons nodig het om ons hoop te kan verstaan. Vraag 5 was, wat is die inhoud van ons hoop? Wat is dit waarvoor ek eindelijk hoop? En daar is 3 skrifgedeeltes wat ek nou wil gaan kyk, net om vir julle te sê wat dit is, en daar is sekerlik meer as dit, maar hierdie is 3 van hulle wat ek vir julle wil voorhou, om te sê, dit is die inhoud van ons hoop. En Titus 2 vers 13 sê, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, met ander woorde, die wederkoms van Jesus Christus, dit is die inhoud van my hoop. Want wie ons weet het, dat wanneer hy weer gaan kom, dan kom haal hy sy bruid. En dit is my hoop, dit is die inhoud van my hoop, dat ek kan weet, dat ek bruid kan wees, en dat wanneer hy sy bruid kom haal, dat ek deel van die proses kan wees. Jy sê, maar dan moet ek nou reeds reg wees daarvoor. Praat donderdag aand met 'n jong dametjie, 22 jaar oud. Sy sê vir my, sy kan nie verstaan, hoekom God haar vriend kom wegvat het nie. Hy is dood in 'n motorfietsongeluk. En hoe kan God so iets doen, want hy is so goeie seun gewees. Hy het altyd alles vir ander gedoen, hy het altyd ander se belange op sy hart gedra. Hoe kan God hom kom wegvat? En weet jy wat vir my amazing was, is toe ek met haar deel oor wat sê Johannes, wat Johannes 10 vers 10 sê, en die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar ek, sê Jesus, het gekom sodat jy kan lewe hê en lewe in oorvloed. En die verandering van haar hele gesigsuitdrukking om te weet, maar God kom nie net mense wegvat nie. En die hoop wat het vir haar gegee het. En jy sien, en dis die verandering, so dat wanneer ons sterf, die dag is ons doodgaan, ek sien dit dan as my wederkoms, die dag wanneer ek sterwe. Want dan gaan ek die Here ontmoet, want my woord sê, die oomblik wat ek sterf, dan gaan my gees terug na God toe. Jy sien, dit is die inhoud daarvan, dat ons kan vertrou, dat hy my kom haal, sy breid. Romeine 8:23 sê, en nie alleen dit nie, en het lyk amper so half, of Romeine 8:23 opvolg op dit wat ek nou net veel uit Titus uit gelees het. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eersteling van die gees het, ons sig ook in ons self in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Jy sien, dit ook is die inhoud van ons hoop, is die verlossing van ons lichaam en die aanneming tot kinders van God, want ons weet dat deur Jesus Christus word ons aangenome kinders van Abba Vader. Dit is deel van ons hoop en die betekenis van ons hoop. Galasiërs 5 vers 5 sê, want ons verwag deur die gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. Jy sien, ons hoop is die geregtigheid wat ons ontvang deur Yeshua, want hy is ons geregtigheid. En dit is reeds deur Jeremia vir ons bevestig, en ek lees vir julle hierdie stukkie uit Jeremia 23 vers 6. Hy sê, in sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon, en dit is sy naam, luister mooi, dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Here ons geregtigheid. Die Hebreeus sê daar, Yahweh, Tsidkenu, die Here ons geregtigheid, want hy is ons geregtigheid. So wat beteken dit vir my en vir jou vandag? Sien die heerlikheid van God, sy belofte aan elkeen van ons, deur die versekering van die hoop van die evangelie wat ons in Jesus Christus het. Ek en jy hoef nooit weer te twyfel nie. Want ons hoop is 'n vaste vertroue van redding en van verlossing. Ons lewens in sy hande. Want Christus is in ons. En omdat hy in ons is, kan ons met versekerheid sê, dat hy is die hoop van die heerlikheid van God. En daarom is het vir elke een van ons hier bestem. Het is vir my en vir jou, een vaste vertrouwe, iets wat ons nooit oor hoef te twyfel nie. En ek wil vir jou sê vanoggend, as jy twyfel daar oor, of getwyfel het daar oor, wil ek, hoop ek, dat hierdie boodskap vanoggend aan jou die versekering gee, dat ons nooit oor sy heerlikheid sal twyfel nie. Omdat ons die hoop daarop het, oor dit wat Christus klaar vir my en vir jou kom doen het. En soos ek vir julle gesê het, ek wil hierdie lied, wil ek gebruik, en ek wil die woorde vir julle lees as afsluiting vanmôre. Want het vat vir my eintlik alles saam, wat ek met julle behandel het vanmôre. En luister hierna. Hy sê, you unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear because I am a child of God. From my mother's womb you have chosen me. Love has called my name. Wie is liefde? God is liefde. En wanneer hy sê, love has called my name, dan sê hy, God het my naam geroep. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I say, I'm surrounded by the arms of the Father. I'm surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We are the sons and the daughters. Let us sing our freedom. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing because I am a child of God. As jy vanoggend getwyfel het, enigsins, oor sy liefde, oor sy genade, oor wie hy is, wil ek vanmôre vir jou bid, en ek wil saam met jou bid vanoggend, om te sê, maar ons het die versekering van sy liefde. Ons het die versekering van sy redding. Ons het die versekering van sy heerlikheid. Want ons het die versekering van dit wat Jesus Christus vir elke een van ons gedoen het. En omdat ons daai versekering uit het, daai versekering in ons is, daarom kan ons hoop hê op sy heerlikheid. En jy hoef nooit weer op 'n plek te wees waar jy voel, daar is nie meer hoop oor vir jou nie. Want wanneer ons oorgee aan Jesus Christus, wanneer ons alles oorgee in die hande van Yeshua, dan kan ons eers vrykom. Sien, ek en jy kan nie ons lewens bestuur nie, as nie oorgee vir die Here nie. Want as ek self aan die stuur is, gaan ek in die verkeerde rigting gaan. So kom ons gee volgende dit oor aan die Here. Plaas dit in sy hande. En sê, Here, my hoop is op U gevestig en op U heerlikheid. Abba Vader, Here, dankie vir hierdie woord, dankie vir hierdie boodskap vanoggend, sodat ons kan weet dat ons 'n vaste vertroue het, Here, dat ons versekering het in die hoop op U heerlikheid. Here, dat ons hoop Jesus Christus is. Here, dat ons nie hoef te twyfel oor wat hy vir ons gaan doen nie, want hy het dit reeds gedoen. En op 'n Vader, toe hy aan die kruis gehang het, en hy sy asem uitgeblaas het, net voor hy sy asem uitgeblaas het, en hy gesê het, in U hande gee ek my gees oor, het hy gesê, it is finished. Dit is volbring. Here, na die oomblik het alles wat ons nodig kan hê, ons hoop, in daai oomblik is verseker. Omdat hy reeds klaar gedoen het wat u beloftes vir ons gebring het. Daarom kan ons vanoggend weet, Here, dat ons hoop in u heerlikheid 'n sekerheid is en nie iets waar ons oor ons hoef te wonder nie. Ek wil vra, Here, dat u vanoggend deur u Heilige Gees elke een van ons harte sal aanraak, Here, sodat elke een van ons vanoggend die versekering kan hê dat die heerlikheid in ons is, dat die heerlikheid vir ons bestem is. Dat ons redding reeds volbring is. Versterk ons met die Gees vanmôre, Abba Vader. Lei ons in die genade. Ek vra dat u elke persoon wat hier sit vanoggend ook sal seën met die oorvloed van u liefde en u genade. En ons vra dit in die heilige naam van Yeshua, ons saligmaker, ons verlosser, Jesus Christus. Amen.